Wel, da ni'n parhau yn Efengyl Luc, a heno da ni am feddwl am y ddameg nes i ddarllen yn Luc. Penod 16 ac adnod 1 ymlaen i adnod 8. Gan ddod yn y diwedd at yr 8fed adnod. Cymeradwyodd y meistr y goruchwiliwr a'n onest am iddo weithredu'n gall. Oherwydd y mae plant y byd hwn yn gallach na phlant y goleuni yn ei hymwneud a'i tebyg. Wrth bregethu drwy Efengyl Luc, o'n i'n cyfri dyma bregeth 41 yn Efengyl Luc. Mae yna lawer yma. Ac wrth gwrs, ar adegau, dwi wedi dod ar draws am beth i ddarn dwi wedi stryglan i geisio meddwl sut i gyflwyno, sut i ddeall. Dwi wedi gorfod gweithio a weithio'n deall ambell i ddameg mewn ffordd newydd neu ambell i beth mewn ffordd newydd. A dyma chi ddameg anodd mewn gwirionedd am y goruchwiliwr a'n onest. Be mae'r arglwydd yn trio ei ddeud efo'r ddameg arbennig yma? Ni mae rhai esbonwyr yn deud mae dyma y ddameg fwyaf anodd o'r holl rai mae'r arglwydd wedi ysgrifennu. A mae rai o elynion Cristnogaeth wedi pwyntio at y ddameg yma a deud, a, da ni'n gallu trystio Iesu Grist, achos mae'n cymeradwyo ryw ddyn fama oedd yn amlwg yn twyllio ac yn gwneud rhywbeth anonest. Wel, da ni ddim wrth gwrs yn cymryd y lein yna. Ond be ydy pwynt y ddameg? A mae gennau syniad fod yna rai pethau sydd yn gallu yn drysu ni wrth ni feddwl am y ddameg arbennig yma. Un o'r pethau ydy'r adnodau sydd yn dilyn. Mae ddameg yn sôn am y goruchwiliwr anonest yma, ac wedyn ar ôl sôn am mamon neu arian, am y ffordd yma hwn yn anonest, wedyn mae'n neud, ac rwyf i yn dweud wrth eich gwnewch gyfeillion i chi chynnen o'r mamon anonest er mwyn i chi gael croeso i tragwyddol bebyll pan ddaw dydd mamon i ben. A mae yna rhyw adnodau sydd yn dilyn, sydd yn gwneud ni feddwl, wel, be mae'n sôn amdano fo fan'na? Wrth gwrs, er bod na ac ar ddechrau adnod 9, diom yn angenrheidiol bod hwnna'n cysylltu efo'r ddameg. Mae'n gallu bod yr arglwydd yn mynd ymlaen i sôn am rywbeth gwahanol neu gwneud pwynt gwahanol. A dwi'n credu i fod o fan yma. Hynny di ddylen ni ddim darllen y ddameg yng ngoleuni'r adnodau sydd yn dilyn. Beth arall sydd yn cymysgu ni weithiau ydy y penodau yma. Mae'r benod newydd yn dechrau efo'r ddameg yma. A da ni'n anghofio'r benod sydd wedi mynd o'r blaen. Mae'r benod sydd wedi mynd o'i blaen yn hynod o bwysig i ni ddeall fan yma. Oherwydd mae'r arglwydd wedi bod yn adrodd amhegion ar yr un math o thema. Dechrau efo'r wledd fawr, da chi'n cofio, dameg y wledd fawr, a phawb yn cael ei gwahodd fewn i'r wledd, a Cris yn sôn am y deyrnas fel y wledd fawr yma, da ni'n cael gwahoddiad iddyn nhw. Wedyn y ddafad golledig, a darn arian golledig, wedyn y mab golledig neu'r mab afradlon, i gyd am y deyrnas. A mae'r ddameg yma, dwi'n credu, yn mynd ar hyd yr un math o thema. O geisio egluro'r deyrnas a sut mae rhywun yn dod i fewn i'r deyrnas. A hefyd, beth arall sydd yn gallu bod yn anodd ydy bod ni, mae'r ddameg mewn ffordd gryno iawn. A sy'n ni'n deall yn union sut oedd pethau yn digwydd, fysyn ni falle yn gallu gweld mwy o'r ystyr sydd y tu ôl iddo. Felly dyna beth dwi am wneud. Dwi am ddechrau cyn mynd at y pwyntiau. Dwi am geisio egluro'r ddameg fel ag yma hi neu mynd drwy'r stori chydig bach yn llawnach er mwyn i ni ddall yn union beth sydd ganddo ni. Dyna ni'n cychwyn efo'r meistr. Tir feddianwr, mae'n meistr cyfoethog oedd o'n berchen llawer o dir. Bydd ysgwn ni fwy am meistr yma cyn y diwedd, ond mae'n amlwg i fod o'n uchen i barch, oedd pobl yn meddwl rhywfaint ohono fo. Achos pan maen nhw'n dall bod y gweithiwr yma sy'n gynddo fo, gorychwilio sy'n gynddo fo, ddim yn gwneud pethau'n iawn, mae yna bobl yn mynd ato fo a deitha fo, wyt ti'n sylweddoli be sydd yn digwydd? Felly mae gennych chi'r meistr yma. A wedyn mae gennych chi'r gweithiwr neu'r gorychwiliwr yma sy'n gynddo fo. Gallen ni sôn am hwn fel steward. Dych chi'n cofio fel oedd Joseph pan aeth o lawr i'r aifft a gafodd ei werthu i Potiphar, a mi oedd Potiphar yn trystio pob peth yn y tŷ i Joseph o'r oruchwylio'r cyfan. Steward. A dyna oedd hwn, mae'n debyg, oedd rhywun oedd yn cael ei gyflogi nid i wneud gwaith manual labour felly, ond rywun, mae'n bosib bod wedi cael addysg, rywun oedd yn gwybod sut i drin ffigurau a sut i sgrifennu ac yn y blaen. A mi oedd hwn yn gyfrifol am redeg y stad a gweld sut oedd pethau yn mynd. Ond wrth gwrs, da ni'n darllen fan yma bod o ddim yn gwneud y gwaith yn iawn, bod o'n gwastraffu eiddo i feistr meddai fo. Mae'n byr debyg bod o'n reit anonest falle'n cymryd chyri bach o'r arian iddo fo i hynna'n, neu bod o'n defnyddio eiddo i feistr at i ddibenion i hynna'n. A mae'r newyddion, felly mae rhywun yn dall bod hyn yn digwydd. Mae'n aml bod o ddim yn gwneud bod o'n twyllo i feistr, a mae'n rhaid cario'r neges at meistr i ddeud, edrych wyt ti'n sylweddoli be sy'n gynno ti fan yma, gynno ti rhywun sydd yn gwneud hyn i ti. Ac felly mae'r meistr yn ei alw ato i'w ddiswydd yma. I alw fo i gyfri ac i'w ddiswydd yma. Ond y broblem oedd wedyn gan hwn, sut oedd o'n mynd i fyw? Sut oedd o'n mynd i gario ymlaen? Hynny di, yr unig job oedd o'n gallu neud mewn gwirionedd, oedd gyda fo ormod o gywilydd i gardotad, oedd o ddim yn ddigon crym, oedd o ddim yn ddigon corfforol i wneud gwaith allan yn y ceiau. Sut oedd o'n mynd i fyw? Wel, y ffordd amlwg byddai cael swydd eto fel steward rhywle, ond pwy fysyn rhoi job iddo fo os oedd o'n i colli enw da? Ac felly mae o yn cael y cynllun yma i alw y dyledwyr ynghyd. Pwy oedd y dyledwyr yma? Wel, mae byd debyg, mae rhain oedd tenantiad ar dir y dyn cyfoethog. A mi fydde nhw'n, mi fydde rent yn cael ei bennu. A fel arfer, os oedd ei tir nhw, er enghraifft, efo coed olewydd, fydde rent yn cael ei dalu mewn olew olewydd. Neu os oedd nhw'n tyfu rhywbeth arall, beth bynnag oedd y cnwd, mi fydde meistr yn cael nid canran o angenrheidrwydd, ond bydde nhw'n pennu dyma faint ydy gwerth y tir a dyma faint dych chi i roi. A be mae hwn yn neud ydy mae'n galw rhai'r tenantiad yma ynghyd. A mae'n deud, hei, dwi wedi gweithio allan, wel, dwi wedi perswadio'r meistr. A dwi wedi llwyddo i gael gostyngiad yn eich rent chi. A be wedyn ydy mae'n gofyn i bob un faint dych chi, faint ydy'r hyn sydd arnoch chi a am y tir yma. A maen nhw'n deud, a mae o yn gostwng o ryw lefel arbennig. A wedyn mae'n mynd ar arian, rent, at i feistr, er fod o yn gynnar, mae'n dod ar cyfan at i feistr. Rwan, y pwynt ydy, wrth iddo fo wneud hyn, mae yna ddau beth yn digwydd. Un peth ydy, wel ie, mae'r meistr ar ei golled. Ond yn sydyn, yn y pentre, mae yna barti mawr lle mae pawb yn dweud, os gynnon ni feistr tir ffantastig. Meistr tir caredig sydd wedi rhoi'r gostyngiad mawr yma yn yn rent ni, a maen nhw'n cynnal parti, a sef o rwan yn dod a deud, brychwch, di hyn ddim yn iawn, y gwas yw wedi twyllo. Yna, be fysyn digwydd? Wel, ie, fysyn na deimlo'n flin yn erbyn y gwas, ond ar ben hynny, fysyn bobl yn mynd i deimlo'n flin yn erbyn y meistr. Bo nhw'n flin yn ei erbyn o, a dweud, o, di ar mi, mae o jyst allan am ei bres ac yn y blaen, a oedden ni'n meddwl bod ni'n cael o am llai. A rhyw sut fysa enw da'r meistr yn cael ei dynnu lawr. So, neu un peth, mae'r meistr a pawb yn y pentre meddwl, o, dyna chi feistr gwych di hwn. O, beth arall sydd yn digwydd ydy bod gwas yma rwan, er i bod o'n anonest, mae pobl yn mynd i ddweud ew. Ddari hwn berswadio i feistr i roi gostyngiad i ni. Mae hwn yn was. Da ni mewn dyled i'r gwas yma. Ac felly oedd o'n adfer i enw da a fydde gwell gobeth iddo fo gael swydd. Chi'n dall? Dyna y darlun sydd yn cael ei ddefnyddio. Dyna sut mae'r stori fel y bydde'r arglwydd yn ei darllen hi, neud ei hadrodd hi a phobl yn deall. Be sydd yn digwydd? Wel, pa bwynt mae'r arglwydd yn ei wneud wrth gymryd y gwas yma sydd yn amlwg yn dipyn o crwc, mae'n amlwg yn sgimer ac yn y blaen. Sut, be mae'r arglwydd eisiau ni ddallt o'r hanes yma? Wel, gadwch i ni edrych yn fwy manol ar un neu ddau o bethau. I ddechrau, anonestrwydd goruchwyliwr i hynna'n. Mae'r goruchwyliwr yn bod yn anonest, mae'n gweithredu mewn ffordd na ddylefa. A cyhyddiad o gymryd eiddo i feistr, mae'n bir debyg a'i ddefnyddio fo i'w ddibenion i hynna'n. Neu falle be oedd o'n neud oedd o yn twyllo ynglyn â'r faint o arian oedd o'n gymryd gan pobl. A mae o yn defnyddio a mae o'n gwastraffu eiddo. Mae'n afradloni os ydych eisiau eiddo i feistr. A da ni'n syth yn meddwl am y mab afradlon. Mab afradlon a theithio o di i dad a jyst gwastraffu'r cwbl. A dyma chi hwn yn cymryd rhywbeth nad oedd yn eiddo iddo fo a'i wastraffu fo. A mae'n ddarlun o thryfel dyn yn erbyn Dyw, ond ydy'n yni o llagrwydd rhaswm fel defaid troeswm bawb ei ffordd ei hun. Ydych chi'n meddwl be mae Dyw wedi roi ni? Rhoi yr byd yma. A sy'n ni ddim ond yn meddwl am y byd. Mae'r ffordd da ni wedi camddefnyddio'r byd a'r ffordd yma pryderon ynglyn â dyfodol y byd oherwydd y modd da ni wedi camddefnyddio. Ydych chi'n bod mae'r gwastraff fanau. Mae'r cyfan yma, mae Dyw wedi roi ni yn fywyd ac yn iechyd ac yn gyfle i fyw ar gogoniant i'w enw a da ni wedi gwastraffu gymaint. Ond rhywbeth, mae yna fwyd ych chi'n gweld achos oedd hwn yn stiward. Oedd ddim jyst bod i feistr wedi rhoi rhywbeth a fo wedi wastraffu fo. Oedd y meistr wedi ymddiried rhywbeth i'w ofal o. Oedd yr elfen o drist, oedd yr elfen yma o ddeud, dwi'n rhoi hwn yn dofal, di ar yw ddydd dwi eisiau ti roi do'n ôl i fi, yn gyflawn. A dwi'n meddwl weithiau, da ni'n colli golwg ar hynny pan da ni yn meddwl am y Dduw. Mae Dduw di'n creu ni yn stiwardied y ddeiar mewn rhyw ffordd. Di ddim jyst i rhoi rhywbeth i ni edrych gwnewch beth ych eisiau fo. Ond mae wedi dweud gofalwch am hwn. Dwi'n ei drystio fo i chi. Ffrwythwch am ohew, llenwch y ddeiar, darostyngwch chi, gofalwch amdani hi. A mae gofalu am y ddeiar yn golygu mwy na jyst gofalu am pethau mae'r bobl sydd yn poeni am bolisi gwyrdd ac yn y mae'n sôn amdano fo. Mae'n golygu gofalu am y gymdeithas, y bobl eraill sydd yn y gymdeithas. Card y gymydog fel ti dy hun. Tydi ymddiried rhain. A oedd yr arglwydd Iesu'n adrodd y ddameg yma i'w ddisgyblion, ond yn ynghlyw rhai eraill hefyd. Y Phariseaid a'r ysgrifnyddion. A mi oedd Duw di ymddiried rhywbeth iddyn nhw hefyd. Oedd oedd i ymddiried y gair, yr Hen Testament, yr holl broffwydoliaethau a'r hanes i hanes o'n ymwneud a'r bobl a'n paratoi ffordd ar gyfer y Mesia. Ac oedd nhw wedi gwastraffu. Doeddwn nhw wedi defnyddio'r cyfan er mwyn dod i adnabod y Mesia. Chwiliwch yr ysgrythyrau yn yn twyr, ydych chi'n tybed cael bywyd. Mae nhw'n sôn amdana i, meddai Iesu Grist. Doeddwn nhw wedi gwastraffu hynny. A mae gwrth rhyfel, mae pechod, dyn ni'n gallu meddwl am bechod mewn ffordd arwynebol. Meddwl am bechod jyst yn hermau, jyst gwneud rhywbeth o'i le ac yn y blaen. Ond mae eisiau ni edrych o dan y cyfan. Ac edrych ar ein calonau ni, ac edrych ar ein gymhellion ni, ac edrych ar ein cyfrifoldeb ni. Dyn ni'n meddwl amdano ni fel Cymru, dyn ni wedi cael ymddiried yr Efengyl a'r holl hanes Duw yn ymwneud â ni fel pobl. A be mae Cymru wedi wneud o'r gair. A mae'r goruchwylio'r yma, mae wedi bod yn anonest, mae wedi cam ddefnyddio, neu jyst eiddo i feistr ond yr ymddiriedaeth yr oedd i feistr wedi roi iddo fo. A mae rhaid i ni holi'n hynny'n yn gyson. Ydy ni wedi bod yn deg a'n meistr a'n harglwydd ni. Ac un peth sydd yn arwyddo cael yn y ddameg yma. Does na ddim lle i hwn i amddiffyn i hynna'n. Chymo beth sydd yn digwydd mor aml pan mae rhywun yn cael ei gyhyddo. Peth cyntaf da ni'n neud i amddiffyn yn hynna'n. Rydw i'n hold on rwan, neu dadle ac yn y blaen. Di hwn ddim yn cael gwneud unrhyw beth o'r fath. Be mae'n dweud, galwodd, mae'r meistr yn adnod a galwodd ef ato a dweud wrtho, beth yw'r hanes hwn amdanat, beth wedi glywed, dyma'r cyhyddiadau, dyro i mi gyfrifon dy oruchwyliaeth. Sylwch ar y geiriau, dyro i mi gyfrifon dy oruchwyliaeth. Be mae'n dweud ydy nid rhoi mi gyfri o beth ydy wneud, ond tyd ar y cawnt yma i mi cael nhw. Tyda nhw, doedd y meistr ddim rhoi cyfle iddo fo chwarae gwmpas efo'r account. Oedd ym rhoi cyfle iddo fo geisio gwneud pethau. Oedd ym rhoi cyfle iddo fo hyd yn oed amddiffyn i hynna'n oedd yn neud. Tyda nhw yma. A ti'n mynd i golli dy swydd. Di o'm yn gallu amddiffyn i hynna'n. Neu pan aeth Adda ag Efa wrth rhyfela yn erbyn Duw a Duw'n dweud, be da chi di wneud? Da chi di bita o'r pren? Peth cyntaf maen nhw'n wneud, maen nhw'n dadle. Adda'n dweud, o'r wraig nes di roed i mi. Mae yna fus yn pwyntio at y wraig a mae yna fus yn pwyntio at Duw. Ond i hwn, di o'm yn gallu dadle. A di o'm yn trio dadle, mae'n gwybod. Fel y gymahe. A dwi'n meddwl bod eisiau ni hefyd fod yn cydnabod drwg am yr hyn ydy. Chi'n bod heddiw, da ni ddim yn cael sôn am blant drwg, da ni'n sôn am blant efo problemau. Rwan dwi'n un sydd yn llawn cydymdeimlad efo plant sydd efo bob math o amgylchiadau anodd ac yn y blaen. Ond mae yna falans yn does. A weithiau mae eisiau ni alw drygioni yn ddrygioni. A weithiau mae yna mitigating circumstances ac eto mae yna gyfrifoldeb sydd rhaid i wynebu. A pan da ni'n sôn am wrth rhyfel yn erbyn Duw. A pan da ni'n sôn am yr adeg bydd dyn wedi marw'n cael wynebu barn. Nid mater o drafod fydd fan yna. Roedd na gêm bel droed os ystwyth yma. A'r referi, mae'n debyg yn bwcio un chwaraewr. A chwaraewr arall yn dod i ddadle efo'r referi. A referi yn bwcio'r chwaraewr arall, ti'n mynd cael ddadle efo fi. A hwn yn gorfod gadael y cae yn y pen draw. Nid mater o drafodaeth fydd farn. Fydd Dyw'n dweud, be di hwn, dwi di ddallt. Dyma be mae record yn ei ddeud. Sy'n cyfle i gwcio'r accounts. Dyma sut y mae hi. So, mae'r gorchwiliwr yma, mae'n anonest, mae wedi cael ei ddal a mae wynebu colli i fywoliaeth, colli i gartre. Mae gen efo broblem. So, da ni'n mynd ymlaen, be mae o yn ei wneud? Be mae'r gorchwiliwr yma yn ei wneud? Yn gyntaf, mae'n cydnabod ei broblem. Mae'n deud, yn dydi, beth a wnaf i? A fy meistr yn cymryd fy swydd oddi arnaf. Mae yna dieddiad yn rhai ohono ni pan mae broblem yn codi i ryw anwybyddu gan ddyfeithio ryw sut fydd hi yn mynd o'r golwg. Gallu bod yn wir am bethau syml, mae'n gallu bod yn wir am bethau mawr. Pan ath, wel, o dad felly fi oedd o yn amlwg yn poeni a cael ryw symptomau am amser cyn mynd i weld y meddyg. Ynglyn a phroblem oedd ganddo fa. Oedd o'n rhyw obeithio na am ieith y broblem. Tro cyntaf at y meddyg, dar y meddyg gedrych arno wedi odio ddim byd, mi ieith o. Ond nath y meddyg neud ddim byd. Ond nath y broblem ddim mynd i ffwrdd. A bellach ymlaen oedd yn had yn gorfod mynd ôl at y meddyg, a'r meddyg yn gorfod cydnabod bod yna broblem fawr ac oedd yna ganser a doedd yna ddim byd oedd nhw'n gallu i wneud o ran delio'r canser yn barhaol ddaren nhw bod yn llawer iawn o help iddo fo ond on, di anwybyddu problem ddim iws a mae'r gymdeithas dan ni'n byw yn ddi yn anwybyddu problem marwolaeth yn anwybyddu problem bod dyn yn feidrol mae'n anwybyddu'r posibilrwydd bod na ddiw a bod rhaid ni roi cyfri am yr hyn da ni wedi ei wneud. Ac felly dwi'n meddwl bod na angen i ni weddio bod pobl yn gyffredinol yn wynebu y gwirionedd ynglyn â'i sefyllfa. Bod na gydnabod y broblem yn yn dydd ni. Ac ar ôl cydnabod y broblem, be ydych chi'n neud wedyn? Wel, ydych chi'n trio meddwl am ffordd. Ffordd o ddod drosti, ffordd os ydych chi eisiau o iachawdwriaeth. A mi aeth y dyn fan yma i geisio ffordd allan o'i broblem. A mae'n bwysig i ni sylweddoli fan yma be mae Crist ni gymeradwyo. Di o ddim yn deud bod dillia'r dyn yma yn iawn. Di o ddim yn deud, o, mi nath y dyn yma yn gywir. O, be mae'n deud ydy, mi nath y dyn yma yn gall. Yn gall i drio ffeindio ffordd o ddelio â'r broblem. Ac wrth iddo fo wneud hyn. Mae'n ceisio ffordd fydd yn golygu fod o wedi cael ei hunan allan o'r sefyllfa ofnadwy mae ynddo fo. I ddechrau, mae'n deud di llafurio, di labro ddim yn ddrws agored i mi oherwydd y math o berson ydw i. Di cardota ddim yn rhywbeth sydd yn gymwys i fi. Ond mi oedd wedi deall rhywbeth am ei feistr. Oedd o'n i deall bod ei feistr, er i fod o'n feistr, fod o'n i ddiswyddo fo, doedd o'n feistr caled, doedd o'n feistr cas. I ddeud i gwir, y gwrthwyneb, oedd yna elfen o drigareth yn perthyn i'r meistr yma. Sut dwi'n gallu deud hwn? Wel, yn arferol, mewn achos fel yma, be fydde'n digwydd unwaith byddai'n dod yr amlwg bod na dwyll wedi bod, bydde person oedd wedi twyllo peth cyntaf fydde'n digwydd bydde fo'n cael ei ddal, bydde fo'n cael ei roi'n eu carchar, bydde'r cyfrifon yn cael ei dwyn, a wedyn mi bydde'n weld faint bydde arno fo i'w feistr a mi bydde fo'n gorfod aros yn eu carchar nes bod o wedi ffeindio ffordd o dal i'r cyfan. Ond i hwn ddim yn ei roed yn y carchar. Ond dweud, dwi'n mynd i orod y ddiswydd o di. Mae yna elfen o drigaredd yma. A mi newn ni feddwl mwy am hynny mewn munud bach. Ond be mae hwn yn dweud ydi reit? Mae meistr i'n drigaro, gallai ddefnyddio hwn mewn rhyw ffordd. A cyn i'r hanes fynd allan, tyse y dyledwyr yn gwybod fod o wedi cael ei ddiswyddo, bydden nhw'n dod ato fo. Ond mae'n danfon rhywision eraill allan, a maen nhw'n dod ar dyledwyr fewn, a mae ar frys. Achos unwaith mae'r hanes yn mynd allan fod o wedi cael ei ddiswyddo, yna mae'r cyfan ar ben. A mae'n cael y dyledwyr i ddod, er mwyn adfer i enw da. Be mae'n dweud? Mae'n gofyn i'r cyntaf, faint sydd arna ti? 1,000 o fesurau o olew, olewydd. Cymer dy gyfrif, meddai fo. Eistedd i lawr ac ysgrifennu ar enwaith 500. A dych chi'n gwybod, i newid o 1,000 i 500, os dim ond isio un linell bach yn yr iaith Hebraeg i lythyren, a mae'n newid o fod yn 1,000 i fod yn 500. Ond mae hefyd, fel mae'n digwydd bod, 500 denarius fydde gwerth hynny. A wedyn, mae'r unesan dod faint sydd arna ti, 1,000 o fusurau o rawn, cymer dy gyfrif ac ysgrifenna 800. A mae hwn eto yn hawdd iawn i newid o 1,000 i 8 yn rhyw linell fach, a mae 200 o fesurau o rawn yn gyfartal a 500 denarius. Neu mae fel sef yn rhoi'r un gostyngiad i bawb. A mae'n gwneud o ar y frys er mwyn ceisio cael gwared ar y broblem. A mae'n adfer i enw da. Mae'r bobl yma'n dweud, chwarae teg i hwn, mae hwn wedi mynd, a mae hwn wedi cael y gostyngiad yma i ni, a mae hwn o'n plaid ni, a pan fydd wedi colli swydd efo'r meistr, wel, mae o'n plaid ni, so falle gallwn ni roi swydd iddo fo. Mod i adfer i enw da. Ac wrth gwrs, fel o'n i'n deud, mae'r meistr, mae'n cael enw gwych yn y pentre, mewn cymdeithas glos fel yna, bydde pawb yn dod at ei gilydd, a cynnal rhyw barti mawr, rhyw ledd, er mwyn deud pa mor wych ydy'r meistr. Ond be mae hwn yn neud, ydy mae'n gwneud beth bynnag sydd rhaid i neud er mwyn cael eu hunan allan o dwll. Ac o, mae'r angen yma, mae Crist fel sef o'n pwysleisio i'r bobl sydd o'i gwmpas o, drychwch, da chi'n sylweddoli peth mor ofnadwy ydi barn. Ac os ydi pobl y byd yma yn ymwneud yn gall efo'i gilydd, yn nabod ei gilydd ac yn gweld ac yn ceisio delio â'i gilydd mewn ffordd sy'n golygu bod nhw'n cael diogelwch, gymaint mwy y ddylech chi fod yn gwneud i neud yn siŵr bod pethau'n iawn rhyngddo chi a Dyw, bod tragwyddoldeb yn ddiogel. Felly ymlaen yn adnod 16, mae'n deud y geiriau yma, maen nhw'n anodd i cyfieithu. Y gyfraith a'r proffwydiodd mewn grym hyd at Ioan, oddi ar hynny mae'r newydd da am deyrnas Dyw'n cael ei gyhoeddi, a phawb yn ceisio mynediad iddi drwy drais. treiswyr sydd yn ei chipio hi, meddai yr hen gyfeithiad. Ond nhw'n eiriau sydd yn gymhleth, yn anodd i'w dallt, ond ydy o'n golygu, wel, a bobl sydd yn benderfynol sydd yn mynd i ddod a cael gafel ar yr iachawdwriaeth. Mae'n bod o ddifrif ynglyn â hynny. Felly mae'r dyn yma, mae wedi pechu. Mae wedi bod yn anonest. Mae'n gweithredu er mwyn ceisio ffordd ymlaen. A felly mae eisiau ni weithredu i geisio ffordd o iachawdwriaeth i ni. Mae eisiau ni berswadio pobl i geisio iachawdwriaeth. Ond mae yna un peth arall sydd angen i bwysleisio ar y diwedd. A hwnnw wedi trigaredd meistr. Achos heb hwn, wneith y plan ddim gweithio. Mae'r cyfan yn methu os nad yw'r meistr yn drigarog. Felly mae'r meistr wedi dangos eisoes fe ganddo fo rhywfaint o drigaredd yn ei galon. Dio ddim yn rhoi y dyn yma yn y carchar. Chi'n teimlo bod yna rai peth yn yr ysgwythyr weithiau yn dangos y math yma natyr. Joseph, pan ddaru ffeindio allan bod Mair yn disgwyl anid fodd y tad, oedd eisiau rhoi y maith ond yn ddirgel. Yna rhyw drigaredd yn endoedd. Wrth gwrs, doedd dim angen gwneud hynny oherwydd bod Duw yna yn gwneud y peth rhyfeddol yma o Grist yn cael ei eni yma. Ond dych chi'n gweld yr ysbryd yna. A dyma chi'r dyn, mae'r meistr wedi dangos fod yna drigaredd ganddo fo ddim yn mynnu bod hwn yn cael ei roi yn y carchar yn syth nes bod yn talu pob ceiniog. Beth arall mae'n dibynnu arno fo? Wel, tasa'r meistr yn feistr cas, yn feistr creulon, yn feistr oedd yn mynnu y geiniog ola, pan fydde'r hanes yn dod allan bod y gwas wedi wneud hwn, mi fydde'r meistr yn dod a mi fydde fo'n dweud, o na, hold on rwan. Chi sydd wedi meddwl bod chi wedi cael gostyngiad yn y dyled, nid fi oedd hwnna. Mae hawl yn ôl y rheolau, os ydy'r tywydd yn wael, os oes na gnwd yn methu am ryw amgylchiadau tu hwnt i'n gallu ni. Mae na drefn y fannau i mi fedru gostwng y rent i chi. Ond nid dyna sydd wedi digwydd fan yma. Y gwas yma sydd wedi bod yn anonest. Oedd rhaid i'r meistr yma fod yn barod i ddwy yn y golled i hunan. Oedd rhaid y fod yn barod i ddeud, wel, ie, dyna fo. Mi na i ddwy'n y golled er mwyn y bobl yma sydd yn meddwl bod nhw wedi cael gostyngiad. Na i ddim rhoi'r gwas yn ôl yn y carchar am yny y golled ychwanegol yma. Oedd y cyfan yn dibynnu ar y ffaith bod y meistr yn drigarog. A mi oedd o yn yr achos yma. Ac o gymaint o le sy'n ganddo ni sôn am drigaredd yn meistr ni, yn harglwydd ni. Mae Iesu Grist, mae mor glyfar rhyw sydd yn dydi. Mae'n defnyddio darluniau yma sydd ar un olwg yn erchyll. Ond mae'n arall, mae'n sôn am farnwr anghyfiawn. A cymeryd hwnna i ddysgu rhywbeth am Dduw. Mae fel sef o'n ymhyfrydu mewn dewis enghreifftiau erchyll er mwyn dysgu rhywbeth am Dduw. A dyma fo'n dewis yr enghraifft yma er mwyn dweud lle mae trigaredd ar gael. Mae iachawdwriaeth yn bosib. Ac o dyma chi Dduw trigarog sy'n ganddo ni. Da ni wedi gwrthyfela ni ar y benno. Da ni wedi gwastraffu iddo fo. Da ni wedi torri'r ymddiriedaeth. Ond be mae Dduw'n wneud? Mae'n cymryd y gosb neu'r golled i hunan. Mae'n danfon i fab Iesu Grist i'r byd. A mae hwnnw'n wynebu y gosb ar y groes drosom ni. Dych chi wych, dych chi fendigedig. Dyna chi ryfeddod fod Duw mor drigarog. Mae'r Duw yma yn Dduw sydd wedi gwybod cyn yn genyn i hyd yn oed pa mor bell fyddwn ni'n mynd. Cyn yn genyn ni oedd yn gwybod pa mor ofnadwy oedd yn pechod ni'n mynd i fod. Cyn yn genyn ni oedd yn gwybod mor gymysg fyddai'n cymhellio ni. Ac eto oedd yn dewis bod yn drigarog a trigarhau wrtho ni. Ar ôl i ni ddod yn Gristnogion, ydy ni wedi bod yn ffyddlon? Wel, dim fel y gydylen i'n Aden, dim o bellfyrdd. A Duw'n gwybod hynny, ond diom yn tynnu drigaredd yn ôl. Mae parhau'n drigarog, mae parhau edrych arno ni mewn trigaredd. A ceisio rhoi ni'r cyfan dyn ni angen i'n dwy ni i iechawdwriaeth. A mae'n mynd bellach na nath y meistr fan yma. Achos nid yn unig, dio ddim yn rhoi ni yn y carchar, dio ddim yn rhoi ni yn uffern. Ond mae'n cymeryd ni bod yn blant iddo fo'i hynna'n. A mae'n dweud, mi gewch chi gartref o fi. Mi gewch chi le, lle gewch chi fod am dragwyddoldeb efo fi. A mae Iesu Grist fel sef o'n dweud, drychwch. A'r bobl yma sydd yn y byd yma, maen nhw'n bobl yn onest ag eto, maen nhw rywbeth ganddyn nhw, rhyw gallineb ganddyn nhw, i wybod bod rhaid iddyn nhw geisio. Pam maen nhw mewn lle o angen, mae rhaid iddyn nhw geisio rhyw ffordd o ddod rownd i, fel bod nhw yn cael yr iechydwriaeth. Os dyn nhw felly, pam na allwn ni sydd am bryd ar drysor y nefoedd, fod yn gall, i wneud pob dim sydd ei angen, er mwyn ceisio iechawdwriaeth. Mae'n ffyddwyr, maen nhw'n codi pob math o broblemau. Clywed am un wrth ostwyth yma. Rhywun yn delio efo rhywun oedd yn rhyw gydiwr. Ac yn deud, yn siarad efo rhywun yn ceisio berswadio efo'r efengyl. Wel, be mae Crist yn deud am rhyw gydiaeth? Os ydy Crist yn erbyn rhyw gydiaeth? A be oedd yr ateb gafodd? Paid a meddwl beth oedd Crist yn feddwl o rhyw gydiaeth. Meddwl, a oedd Crist yn fab Duw, nath o farw ar y groes, nath o atgyfodi y trydydd dydd. Ydy hynna'n wir? Ydy o'n waredwr i ti? Achos ydy o, yna mae'r cwestiynau eraill am o'r ewgydiaeth yn rhywbeth byddan nhw yn gorfod mynd i le eilradd. Os ydy o yn unig waredwr y byd, paid a'i wrthod o, achos dy fod ti mewn cymhlethdodau ynglyn â o'r ewgydiaeth. A mae yna bobl yn wedi cymeryd bob math o esgusodion i beidio ystyried. Achos os ydy Iesu Grist yn Dduw wedi dod yn ddyn, wedi marw drosto neu wedi atgyfodi, os ydy o'n cynnig yr unig ffordd o iechydwriaeth, mi ddylen ni fod yn barod i wneud unrhyw beth gallwn ni i gael bod yn iawn efo Duw trwy Iesu Grist. Yn llawen y ni ydy fod ganddo ni feistr trigarog i gynnig i'r byd yma, gwaredwr trigarog i gynnig i'r byd yma. O bod i Dduw helpu chi a fi eto i feddwl mwy am hyn, i weithio allan hyn, i ddefnyddio hyn falle pan dyn ni'n siarad efo pobl eraill, i berswadio pobl. Mor trigarog ydy yn tad a'n harglwydd ni, er mwyn i enw. Amen. Gadewch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni'n diolch ti, dy fod ti'n drigarog a graslan. Dy fod ti mor amyneddgar. A dy fod ti mor barod i gynnig iechydwriaeth. Da ni'n diolch fod y gwahoddiad roddwyd yn wahoddiad mor eang. Deiwch ataf i bawb sydd yn blinderog ac yn llwythag. Felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd fe ei unig anedig fam, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef. Diolch am i ti drigyrhau wrtho ni. O, Arglwydd, parha i drigyrhau wrtho ni, ac ysgweli di fod yn dda, neu di drigyrhau wrth eraill, neu di beri bod eraill yn dod i'r fan lle maen nhw'n ceisio iachawdwriaeth a thrigaredd. Er mwyn Iesu Grist. Amen. Wel, o'n i'n meddwl sy'n ni'n canu 218 wrth gloi, 218, holl fel yr wyf, heb ddadliw dwy'n, ond i ti farw er fy mwyn, a thfor yn galw arna i'n fwyn, rwy'n dyfod a ddyfwyn o'en.